Pasaden astelenean troika izan zen Bilbon, Alfombra Gorria Guggenheim Museoan eta Istilu Franco kalean. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, hainbat Davidearentzat, Davide Handiarentzat batez ere, Bilbon astelenean gertatu zen garrantzitsuena kalean izandako istiluak izan ziren.
Bai, horrela da. Bueno, ez dago alde batetik ni ustez, ondo egiten dute horrela baloratzen, ez da, azken finean beste bilera hori, ba, bueno, tramitezkoa zen, nola baite gobernu espainiarrari onartzeko etzeko lanak bere populazioaren kontra, baina troikaren gustora egin dituela, nola baita, hori zen bilera, auskalon hori okurritu zitzaion Bilbon egitea, ez da Guggenheimen, segurazki PP-koren bati, eta gertatu izan zen, bueno, ba hori, ba populazioa eta euskal populazioa be ez dagoela pozik politika hoiekin, ez dagoela pozik jende horrekin eta bueno, ba zeuden hainbat deialdi salaketa hori egiteko, ez da? Eta deialdi hoien artean, ba bueno, egon zen ere erantzun ba bortitzago bat edo nolabait sabotaiarekin eta zerikusirik daukana eta bueno, gero hortik aurrera egin den balorazio hoiek Bilboko historian gertatu den zerarik handiena eta, bueno, ez dakit, jendea zenolako arintasunarekin erabiltzen duen historia hitza, ez da, eta zenolako ez jakintasunarekin. Baina, bueno, ba, nola baita horrek ere erakusten du populazioaren umorea zein den, ez da? Niri, alako gertaerak, gero eta gehiago iruditzen zait, daukatela zer ikusirik Europa osoan zehar, modernotasunaren hasikeran ezagutu izan ziren revoltekin, ez da? Nolabait, frantseseko hitzarekin egiten zaia referentzia askotan jakeriz, esaten da, ez da? Jakeriak edo jaken, jak izenaren, hau da, horiek, revolta horiek ziren, ba, nekazal jendea eta nolabait, zergekin eta gintarien, ba, bueno, prezioak igotzen zituztela, merkatariek eta oso azerre jartzen zirenean, ba, irira joaten ziren, eta alako poioak montatzen zituzten, ez da? Ba, bueno, albazuten harrapatu alkatea edo korregidorea, ba, ematen zioten, zera, astindu bat, edo zer gehiago, edo arretzen zioten etxea, edo merkatariei, ba, egiten zieten ere, eta gero, ba, bueltatzen ziren, euren etxera nolabait mendeku popularra betea, ezta? Eta esan bezala hori historikoki jakeriz deitzen da Frantzian jaks zelako izen ba, erabiliena nekazaritzako jendearen artean, ezta? Euskal Herrian ere Martin omen zen Euskal Lurraldean gehien erabiltzen zen izena eta horregatik Bilboko burgesek eta matxinak datozela esaten zuten eta horregatik matxinada deitzen zaio euskaraz halako revoltei, ez da? Deitzen zaie matxinada eta horrela ezagutu dugu izena askotan eta gaur egun gogera, ba nire ustez antzerako parezido da, ez da? Ba, jendea zerre dago, jendeak atera behar du presioa eta ba, halako matxinada gertatzen dira eta nolabait ba, botere dunei ba, jendea hurbiltzen zaie eta erakusten die azerrea, ez da? Erra eta morrua.
Honekin jarraituz, esaterako Kieben, naiz eta frankotiratzaileak erabili eta dozenak alagunil opositoriak dira. Bilbon, 7 zauritu, baina antisistema eta oso arriskutsuak.
Hori da, ez da, bueno, egia da bebai, nola baite, esan behar da, violentzia mota hori, Granbian zehar eta Aldea zeharrean erabilitzen hori, gaur egun ere, hainbat sektore, ezkerreko sektore politikotan, oso ritualizatuta dago, ez da? Ba, bueno, nolabait hori mugimendu antikapitalista edo antiautoritarioa edo autonomoaren lerroetan ritualizatu da bortzaren beharra eta nolabait ere oso kontu espresiboa da askotan hortik aurrera joaten ez dena eta egia esan, ba, ez du lortzen ere populazioarekin konektatzea eta kasu askotan ere, ba, segurazki batez behalde zarrean, segurazki ba, merkatari batzuk txikiak eta azkenean euren bizimodu aurrera atera nahi dutenek ere, segurazki kaltetua izan dira, ez da? Gero beste kontu bada, Granbiako nazioarteko denda hundiak eta bankuak eta bar, ez da? Bueno, nire ustez beste kontu bada. Eta orokorrean nik esango nuke esaten den moduan, gauzen kontrako violentziarik ez dagoela, hori ez dakit, ze puntura arte, violentzia batez da, batez ere da jendearen kontra erabiltzen denean, ez da gauzen kontrako violentzia, bueno, beste maila batekoa da. Hala ere, nire ustez hori, ez du ere lortzen nolabait jendearekin konektatzea, eta zentzu horretan, ba, antxua dira ere alako portaerak segurazki, eta, ba, bueno, alako nolabait troika edo kapitalismoaren ikurren kontrako mobilizazioa hundiak egoten diren leku guztietan agertzen dira ere nolabait bortxa ritual hori maite duten batzuk eta praktikatzen dute euren rituala, ezta? Askotan ere nolabait momentu horretan kalean dagoen jende popularra, langileak eta bar pentsatzen dutenaren kontra eta nolabait jende horretan babestean, ezta? Horatu behar da beste gunean, azkenean gune plataforma konbokatu zuela mobilizazio handia eta azkenean deskonbokatu edo nolabait bertan bera utzi zutela gertatzen ari zen violentza hori ere euren parametrotatik kanpo zegoelako ere, hori ere gogoratu behar da, ezta? Baina esan bezala, ba, azkenean mundu guztian gertatzen ari da gaur egun, alako revoltak, matxinadak eta violentzia erakusketak jende zea eta zanpatuaren aldetik, ezta? Eta hori da nolabait, ba, presiño handia delako, estresa handia delako eta jendeak ez duelako aguantatzen agintarien ba, arrokeria, ezta? Azkenean krisilarrian gaude, ba, batez be kapital finantzeroak egin dituen abenturengatik, gero ordaindu behar izan zaie dirutza nolabait sistema osoa ezabaitzeko eta gainera onartu behar zaie edo zer espero dute hori, ba, alfombra gorria ipintzea, eurek Guggenheimera parrandatxo bat egiten etor daitezela. Normala da jendea zer egotea mundu osoan gertatzen ari den moduan eta bueno, pues alako gauza gertatzen dira.
Hain zuzen, Europa zein munduko hiri batzuetan handiagoak izan dira istiluak bisitari hoien edo antzekoen aurka.
Bai, goratu behar da, bueno, nolabait urteak ja dira Seattlen hori merkataritza mundu elkartearen goibilkura hori suspenditu behar izan zutenetik, gero uki genuen Italian ere gertatzen, bueno, gauz leku guztietan gertatzen da eta bueno, egia da ere nolabait hemen Euskal Herrian momentu honetan, bueno, momentu politiko berezi batean ari garela eta ba halako ekintzak ere manipulatuak izan daitezkela leku askotatik, ezta? Eta nolabait hori ere segurazki egongo zen gune plataformako jendearen gogoan, ba, eta beste agente batzuen gogoan, ba, alako prozesuetatik desmarkatu izan direnean gozo agudo eta urgentzia askoz, ezta? Ba, bueno, baina kuriosoa da ere, ba, gaur egun ere Euskal Herrian azken urteotan bizi izan garen egoera politikoagatik, ba, kale borrokak eta alako fenomenoek gurean izan duten berezitasunagatik, ba, gaur egun violentzia nolabait difusa hori, ezta? Violentzia azkenean ez oso antolatua, baina alako fenomenotan edo alako prozesuetan edo alako manifestazioetan gertatzen dena, ba, hemen askozaz ere markatuago eta egotea, eta azken finean nolabait horrek ere suposatzen du Euskal Herrian herriak, jendeak, tresna gutxiago duela euren azerrea nolabait adierazteko, azken urteotan gertatu dena danon gogoan eta danon motxilan dagoelako nolabait, ez da UEP ertain luzerako hausnarketa da, baina kurioso da alako gauza gertatzea, dena dela esan behar da. Handik egun pare bat egunetara Santutxun desalojo baten kontra montatu den mobilizazioa eta nolabait desobedientzia zibilaren erakustaldi hori ederra izan da, hor lortu dira epe laburreko helburuak, hau da desalojoa ezen gertatu, eta nolabait ere erakutsi da jendearen jarrera ez violentoarekin ba, alako emaitzak lor daitezkela, ez da, eta zentzu horretan nolabait ere hori ere egonda konektatuta, ba, jendearen, gizartearen momentu batean non jendea prest dago borrokatzeko, azarre dagoelako, ezta? Eta horrela ere gertatzen ari da desalojoen kontrako borrokan, hau da, konektatuta dago ere asteazkenekoa eta asteartekoa, ez dakit noiz izan zen Santutxuko desalojo saiakera hori, eta astelenekoa norai konektatuta dago, baina hor erakusten da ere txanponaren beste aldea, ezta? Alde horretan mobilizazio hori oso polita izan da eta ereduzkoa.
Eta bestalde, Guggenheimengo bileran nazioarteko diru funtsa, Europar Batasuna, multinazionalak eta alderdiak, Partido Popularra, Partido Socialista eta PNV, danak elkarrekin.
Hori da, danak elkarrekin, ez da, badirudi, bueno, EAJ-ari, eta hori nola baitere nabarmendu zen, ez dakita inbeste Urkulluren diskursoan, baina gero beste ba, diputatu batzuen diskursoan, eta ez dira bat ere, edo ez dira ez egon oso eroso formato horretan, azken finean hori, PP-ren azmaioren glorian eginda zegoelako ekintza hori, ez da, ekitaldi hori, baina beste alde batetik batikoa, ez da, hor egon dira, eta pentsatuz horrek nolabait ematen diola ospea, eta ematen diola Bilbori nolabateko, proiektzioa nazioarteko zean, bueno, ez dakit, azkenian etorri dira jadanik nahiko amortizatuta dagoen Guggenheim horretara, ez da, zabaldu dute urentzako, egin diete bizita gidatua ordutegitik kanpo da, gintariek, boteredunek, hoiek dana daukate libre eta dana daukate zabalik antza, dana daukate alfombra gorriaren gorriarekin, ez da, eta ba hori, ba etorri dira eta joan egin dira, eta esan dute, ba Rajoyk egin duena, ba ondo dagoela, edo behintzat horrela egin behar dutela estatuek gaur egun, ez da, ba, bueno, danok dakigu, nola bai, Rajoyren politika zen olako balaurazio soziala dagoen, Espainia, Estatu Espainiarrean osoan, eta bereziki Euskal Herrian eta zeminduta dagoen jendea bere politikekin, ez da, gainera, bueno, izan da politikari bat hauteskundetara aurkeztu zena inolako mezu argirik eman gabe, eta gero hala ere egin izan du, agindu zuenaren edo erdi agindu zuenaren guztiz kontrakoa, eta nolabait hori gainera ba hori ba troikaren esanetara, ez da, azken finean hori Europako agintedunek etorri dira Bilbora botere erakustaldi bat egitera, hemen gaude jende eskizitoa eta nahi duguna egiten dugu, eta nolabait gizartearen erantzuna izan da zuekin azarre gaude eta saiatzen gara zuen bizita alik eta gehien oztopatzen, ez da, egongo lirateke segurazki, hau da, ba, gune plataformak eta bestalde batetik komisionezek eta konbokatu dituzten mobilizazioak izan dira ere espresiboak, ez da, bakarrik espresatzeko gure azerrea eta kito, ez da, egon beste planteamendu ausartagorik, ba, desobedientzia zibilaren bidean, eta gero, ba, hori, ba, manifestazio espresiboien barnean agertu dira beste espresio horiek, ez da, da, ba, talde batzuek maite dituztenak eta egiten dituztena. Bueno, hori izan da dana, eta nire ustez gero hori Bilboko agintarien eta demasakeriak ipurdi agerian geratzen dira, halako demasakeriak esaten, ez da, historiari hainbeste hain ez jakinak izanik, ba, halako aipamenak egiten eta bueno, ba, segurazki horrela bukatuko da kontua.
Agintari ekonomikoen aholkuak ere entzun ditugu. Lan erreforma sakondu, Espainian estatuan jakina, eta zeharkako zergak beza igo.
Bai, hau da, euren betiko mantra neoliberala errepikatzen dute, ez da, munduko hainbat lekutan jadanik porrotera eraman dituena, baina beste errezetarik ez daukate, eta ba bueno, hor dauden bitartean mantra hoiekin segituko dute. Gero egia da, ba, leku askotan politika hoiek aurrera edo atzera egiten dutela, ba, botere harremanen arabera, ez da, baina, bueno, ba, Estatu Espainiarrean momentu honetan ere, eta daukan defizi demokratikoa handia batik, ez da, Estatu Espainiarrean hauteskundeak egiten dira laurtean behin, eta badirudi hori, ba, hauteskundeak irabazten dituenak, bat ez begeiengo absoluto baldin bada, ba, txeke zuri bat daukala egiteko nahi duena, ez litzateke horrela izan beharko demokrazia osasuntxu batean, ez da, baina hori da, pues, etorriko dira beste hauteskunde batzuk, eta aldatuko da panorama, eta politika horiek ere ba ez dira enbeste aurrera joko, batez be ez dute enbeste aurrera joko, batez be ba jendearen ba erantzuna irmoa baldin bada izaten ari den moduan, ez da? Orduan ba bueno, ba errezeta horiek hori porrota dira eta batez be jendearen kontrako estrategiak dira eta zentsu horretan ba jendea dute bestaldean, ez da, kontra.
Bukatzeko, Josu, egoera ekonomia arloan bederen txarra da, horra hor, astenetako langabeziren datuak, baina txarragoa izan daiteke, zer egin?
Bueno, hori komplikatua da horri erantzutea, ez da, baina bueno, nik esango nuke nik askotan esaten dut gauza askotarako batez be esaten dut tokien tokiko erantzunak eta erantzun lokalak direla baliagarriak, nolabait hor ere jendea kontrolatu alduelako nolabait erantzun hori edo estrategia hori, ez da? Gero eta urrunago baldin badaukagu boterea eta gobernu eta ba gero eta gutxiago kontrolatzen dugu gure abalarekin egiten duten guri legitimotasuna kenduz hauteskunden bidez alako zeak egiten, ezta? Kentzen digute legitimotasun hori eta egiten duten nahi dutena. Hurbilagoko poteretan diferentea da eta nik esan nahi nuke, bueno, ba hori Euskal Herrian beste momentu batzuetan ere gertatu da erantzun aproposenak, naiz eta jendeak nahi duena zuzenean ez izan, baina botere lokaletatik, botere autonomikoetatik eta bar agertu direla, halako botere guneetan hori askozaz hori horizontalago da edo askozaz errezago da nolabait gobernua kontrolatzea, zentsu horretan ba hori Euskal Herrian ehune sindikale indartsua daukagu, ezkerreko indar politiko handiak ditugu ere maila elektoralean eta nolabait politika lokal hoietan eman beharko dira aldaketak, ba tokian tokiko erantzunak eta tokian tokiko aukerak bilatuz, ba beste eredu ekonomiko batzuetara pizkanaka pasatuz, ezta? Nik esango nuke hori krisi hau nolabait betirako krisi izan daitekeela, atzean dagoelako krisi energetiko bat eta krisi sistemiko bat, ezta? Eta prozesu horietan pentsatuz eta kontu horiei erreparatuz ba buelta eman altzaio egoerari eta beste politika publiko batzuk egin daitezke eta beste ba ekonomi aukera berriak topatu daitezke, ezta.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengora arte.
Vale, ba, hurrengora arte.
Agur.